hava tolkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 2-avgust payshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Peterburgda 11 yoshli qizni zo'rlagan o'zbekistonlik qamoqqa olindi. Toshkentda avtobuslar ishlab chiqarishdan bosh tortildi. Qirg'izistonda 2 kun ichida aholidan 200 ta o'qotar qurol musodara qilindi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'z avtosanoat va Germaniyaning Daimler shirkati Toshkentda avtobuslar yig'ishni yo'lga qo'yishdan bosh tortdi. Novosti agentligining O'zbekiston hukumatidagi ishonchli manbaga tayanib xabar berishicha, loyihaning texnik va moliyaviy jihatlari qayta o'rganilgach, tomonlar mana shunday qarorga kelgan. Ma'lumotga ko'ra, ayni paytda O'z avtosanoat shirkati Toshkentdagi Chikalov zavodi hududida avtobus ishlab chiqarish uchun o'rnatilgan uskunalarni demontaj qilmoqda. Toshkentda avtobus yig'ish borasida Daimler shirkati bilan 2010-yilda kelishilgan edi. Shartnomaga muvofiq Toshkentda yiliga 600 ta 12 metrli shahar avtobuslari ishlab chiqarilishi rejalashtirilgandi. Turkiyaning Santex İplik shirkati Toshkentda qiymati 10.5 million dollarga teng tekstil korxonasini ishga tushirdi. O'zbek yengil sanoat davlat hissadorlik shirkatining bildirishicha, korxona sobiq temir-beton mahsulotlari zavodi o'rnida ochilgan. Zavod sarmoya yotqizish sharti bilan Turkiya shirkatiga bepul berilgan edi. Yiliga 3.5 ming tonna paxta ipi va 10 million kvadrat metr ip gazlama ishlab chiqaradigan korxona mahsulotlarining 80% eksport qilinishi nazarda tutilgan. Ma'lumotda aytilishicha, 2011-yillarda O'zbekiston tekstil sanoatiga 300 million dollar miqdoridagi xorijiy sarmoya yotqizilgan. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Sankt-Peterburg shahri Kirov tumani politsiyasi 11 yoshli qizni zo'rlaganlikda gumonlangan 36 yoshli O'zbekiston fuqarosini qamoqqa oldi. Peterburg militsiyasining xabar berishicha, O'zbekiston fuqarosi 27 iyul kuni Stashka prospektidagi uylardan birida 11 yoshli o'quvchi qizni zo'rlaganlikda ayblamoqda. Ayni paytda qo'lga olingan fuqaroga nisbatan jinoyat ishi ochish masalasi hal etilayotgani xabar qilindi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi 2 kun mobaynida olib borilgan maxsus amaliyot natijasida aholidan 200 ta o'qotar qurol musodara qilindi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, 2010-yildagi aprel va iyun voqealari paytida aholi qo'liga katta miqdorda qurol o'tib ketgan. Vazirlik qurollarni o'z ixtiyori bilan topshirgan fuqarolar jinoiy javobgarlikdan ozod qilinishini bildirdi. Amaliyot paytida 200 ta tashkilot, 2000 ga yaqin diniy uyushma va uy-joylar tekshirilgan. Maxsus amaliyotda 3000 militsiya xodimi ishtirok etgan va 238 jinoyat fosh etilgan. Ozodlik to'lqinida tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Chorshanba kuni AQShning San Antonio shahri aeroportidan mingdan ortiq odam evakuatsiya qilindi. Bunga aeroportga bomba o'rnatilgani haqida xabar olingani sabab bo'lgan. Aeroport ma'muriyati mahalliy nashrlarda aeroport hududida 3 ta shubhali sumka topilgani to'g'risida tarqatilgan xabarlarni tasdiqladi. Aeroportni tekshirish davomida 10 dan ortiq reyslar ushlab qolindi. Oradan bir necha soat o'tgach, aeroport odatdagi tarzda ishlay boshladi. Londonda o'tayotgan 30-chi yozgi olimpiada doirasida erkaklar o'rtasidagi futbol bo'yicha musobaqalar natijasi guruhlar bosqichi 3-chi tur. A guruhi: Senegal Birlashgan Arab Amirliklari 1-1, Urugvay Buyuk Britaniya 0-1, B guruhi: Meksika Shvetsariya 1-0, Janubiy Koreya Gabon 0-0. S guruhi: Misr Belarus 3-1, Yangi Zelandiya Braziliya 0-3. D guruhi: Gonduras Yaponiya 0-0, Marokash Ispaniya 0-0. 4 avgust kuni o'tadigan yarim finalda quyidagi jamoalar qatnashish huquqini qo'lga kiritdi. Buyuk Britaniya Janubiy Koreya bilan o'ynaydi, Braziliya Gonduras bilan bellashadi, Meksika va Senegal, Yaponiya esa Misr bilan maydonga tushadi. Bu Ozodlik to'lqinidagi so'nggi yangiliklar edi. Ozodlikdagi yangiliklarni saytimizdan ham o'qiy olasiz. Saytimiz manzili www.ozodlik.org. Yangiliklarni men Elmurod taqdim etdim. Eshitirishimiz davom etadi.
Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, eshitirishni Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur olib boryapman bugungi dasturimizda. O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga qabul imtihonlari bo'lib o'tdi. Shpargalka va telefonlar yana ish berdi.
Imtihonga kelib turib, tomosha qilib, aylanib bir nima qildik. Qani haqiqat bo'lami, yo'qmi degan fikrda. Yo'q, haqiqat degan narsaning o'zi yo'q. Buyog'i telefon, buyog'i nima?
MTS prezidenti MTS O'zbekiston faoliyatini tiklashda yordam so'rab prezident Islom Karimovga murojaat qildi. O'zbekiston deputatlari O'zbekiston Respublikasining tashqi siyosiy faoliyat konsepsiyasi to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Agar hozir 44ga kirgan bo'lsam, agar o'zimni aqlim kirgandan keyin men eshitaman shu ozodlik radiosi.
Shuningdek dasturimizdan boshqa mavzulardagi mintaqa xabarlari hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring. O'zbekistonlik mushtariylarimiz xabarlar.info proxy serveri orqali Ozodlik radiosining internet saytiga to'siqsiz kirish imkoniga ega.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
1 avgust oyining so'nggi oyining 1 kunida O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga qabul imtihonlari bo'lib o'tdi. Bu yil O'zbekiston oliy o'quv yurtlari 62900 nafar abituriyentni qabul qiladi. O'zbekiston Oliy ta'lim vazirligiga ko'ra 56607 abituriyent bakalavriatga kirishi, ulardan 9340 nafari esa davlat grantlari bo'yicha, 37267 nafari to'lov kontrakt asosida o'qishga qabul qilinishi mumkin. 2012-2013 o'quv yili uchun magistrlar kvotasi 6.3000 kishini tashkil etadi. Xo'sh, mana 1 avgustda imtihonlar bo'lib o'tdi. Imtihonlar adolatli bo'ldimi, yo'qmi? Abituriyentlarni hamda ota-onalarini tashvishga solayotgan eng muammoli, eng og'riqli hamda eng dolzarb savol shu. 1 avgust qabul imtihonlarini Ozodlik radiosining muxbiri hamkasbim Abdulla Iskandar kun davomida kuzatib bordi. Hozir
assalomu alaykum Sadriddin.
Abdulla Iskandarga beraman. Abdulla, marhamat.
Demak, respublikaning barcha tumanlariga, viloyatlariga telefon qildik. O'sha demak, barcha yerda o'sha qaror ijro qilingan, ya'ni yozuv osib qo'yilgan, telefon ishlatgan talaba demak, o'sha
imtihondan chetlatiladi.
Imtihondan chetlatiladi degan yozuv yozib qo'yilgan va hatto o'sha telefon o'chirilgan ham aytilyapti, lekin o'sha ko'pchilik telefon olib kira olgan, ya'ni bu yilgi nima, demak, telefon olib kirishgan, ishlatishgan va telefonlar yolg'on deb ham qo'yilgan, ikkita o'sha telefon bo'lgan ko'pchiligida. Endi Toshkentda bir o'ringa kamida 12 nafar abituriyent da'vogarlik qilayotgan nufuzli oliygohlardan birida test topshirgan 19 yashar yigit hikoyasini eshitsak.
Tekshiruv qattiq bo'ldi. Qizlarni alohida, o'g'il bolalarni alohida tekshirishdi. Abituriyentlardan olib qo'yilgan telefon, boshqa shpargalkalar bir savatcha bo'ldi. Qizlarni ichki kiyimlarini orasidan shpargalkalarni sug'urib olishdi. O'g'il bolalar kiygan tufli, krossovkalarni yerga qattiq-qattiq urib tekshirishdi. Endi ichida telefon bor degan gumondada endi. Oyoq kiyimim tovon tarafiga ikkita telefon joylashtirgandim. Qulog'imda maxsus kichkina bluetooth mikrofoni bor edi. Cho'ntaklarimni dollarlar bilan to'ldirgandim. Agar tekshiruvchilar ko'rib qolsa, pul berish maqsadida. Tekshiruvchilarning ikkita halqasidan telefonlarini olib o'tishni boshladim. Test o'tkazilgan katta xonada 55 ta abituriyentga 4 nafar tekshiruvchi o'qituvchi bor ekan. Ammo boshida ular ancha e'tibor berishmay turishdi. Telefondan foydalanaman deb tursam, o'quv zaliga o'rus bashariga o'xshagan SMB xodimi kirib, hamma shpargalkachilarni qiyratdi. Bittasini telefonimni tortib olib, haydab chiqarib yubordi va bunga yo'l qo'yganim uchun xonadagi o'qituvchiga nisbatan oldimizda dalolatnoma tuzdirdi. Undan keyin 4 tekshiruvchi ham to'rttalasi ham faollashib, hammani tekshirishga kirishdi.
Demak, suhbatdoshimiz telefon olib kirishni eplagani bilan undan foydalana olmadim degan afsusda.
Oxirida telefonimni olib kirishni eplaganim bilan undan baribir foydalana olmadim.
Ozodlik bilan suhbatlashgan yana bir talaba Urganch universitetining musiqa fakultetiga imtihon topshirdi. Demak, u ham o'sha Urganch universitetiga telefon olib kirilganiga, demak, shohid bo'lganlardan birisi.
Hava topshirdim. 1-2 telefon kiritganlar, tutib chiqarib berdilar, o'zini natija qilib, strogi bo'lib turibdi. Endi donish bilish kiritaveradi bu. Gördüm, ba, hava yo'q emas. Adam aytilgan, masalan aytilgan. Sonra deymizlar, ham tekshirmaydilar shuni.
Demak, suhbatdoshga ko'ra 1-2 tankasi kuchsizlarni telefonlari tortib olingan, ammo telefondan bemalol foydalanib o'tirganlarni ko'rdim, deydi urganchlik abituriyent qiz. Ayni paytda har ikkala suhbatdoshimiz ham test mobaynida paravoz deb aytilgan, shu paytgacha ishlatib kelingan tizim samarali ishlaganini aytishdi. Oldindan maxsus tayyorlanib, abituriyent deya rasmiylashtirib, zalga kiritilgan bilimdon, ya'ni bilimlantirilgan 5-6 talabaning test sinovlarini yechib beradi, ya'ni paravoz bo'lib ularni tortadi. Paravoz tizimining yillar davomida mukammallashtirib kelingani kuzatiladi. 2011 yili Buxoroda oliygohlarga kirish uchun tashkillashtirilgan jinoiy guruh qo'lga olingan edi. Sud tergov materiallariga ko'ra Wi-Fi to'lqinli radio aloqat antennalari bilan jihozlangan bu guruh maxsus uskunani Buxoro shahridagi Zarafshon mehmonxonasi tomiga joylashtirib, abituriyentlarga ma'lumot yetkazib turishni amalga oshirgan. Buxorodagi 30 kishilik guruh qamoqqa olingani bilan bunday guruhlar yanada mukammallashgan tarzda respublikaning barcha oliygohlari atrofida ishlamoqda, deydi. Ana shunday guruhlarni kompyuter dasturlari bilan ta'minlovchi Rasul ismli programmist mikrofonsiz suhbatda Samarqand tibbiyot institutiga bilagida telefoni borlar kira oladi. Sadriddin, mana bilagida kuchi borlar yengat derdi, mana kurashda hozir bilagida telefoni borlar kirarkan. Demak, Samarqand tibbiyot institutiga jiyanini yetaklab borgan samarqandlik oddiy ishchi 1-avgust kuni test imtihonlari topshirish manzarasini kuzatdi. Demak, Sadriddin akani o'zi suhbatlashdi bu suhbatdosh bilan.
Samarqand nimasidan. Bugun kecha boya test nimalarsa kecha radiodan eshitib nima qildik, qani bugun qanday bo'lar ekan deb turib Samarqandga nimaga kelgandik. Imtihonga kelib turib tomosha qilib aylanib bir nima qildik, qani haqiqat bo'ladimi yo'qmi degan fikrda. Yo'q, haqiqat degan narsani o'zi yo'q. Buyog'i telefon, buyog'i nima, buyog'i
shu kuzatuvlar,
kazalarni bolalari kiradi degan haqiqati to'ppa to'g'ri nima ekanda, kambag'alga o'rin yo'qda. Na telefonni olib kirganni shu bilaklariga, nimalariga, shu skochlar bilan yopishtirib nima qilib, buyoqda ichkariga o'zi oldindan illaydan nima qo'yib qo'ygan ekan. Bolalar kirib, boyagi nima deydi, talkashlar dedimi? Shular nima qilib kirganini yechib berib, 200-300 dollar. Bitta savol javob nimasi, javobi to'g'ri nimasi, 100 dollargacha nima qilyapti-da?
Endi
mana shunga
bitta
kechagi nimalaringiz bo'yicha bir qiziqib, bir nima qilib ko'rdik. Yo'q, haqiqatdan ham to'g'ri nimalar.
Bitta savol.
Ha, repetitorlar haqiqat nima deydi? Ayrilganlar kirolmayapti.
Yo, bitta savolni javobi 100 dollar deganingiz tushunmadim men.
Ha, endi shu shunday tir nima qilyapti, telefonda nimalar pul ishlayapti, короче, nimada. Ha, Medinshta nimada, Samga, Sammet. Ha, Samarqanddagi nimada. Hozir ham mana shuni oldida turib, shuni nima qilyapman da. Hozirgacha nima bo'ldi? Oxirga borib turib, umuman e'tiborim yo'q, boyagi nima edi? Esimdisi ham boshqasini o'zlaring bilasizlar degan fikrda nima qilib qo'ydan gaplashganlar, nima qilganlar, qaysi pul bersa nima qilib turib, nima qilib просто nomigagina turibdi ekanda, men aytdim bir qiziqib bir nima qilib ko'rdimda man. Endi fikrga kirayotgan paytda ota onalar borku, ota onalar oldida bir qaytarib chiqaraverib telefonlar tashlanglar, endi bitta ikkita birdan bitta studentlar bir xillari ikkita telefon nima qilib turib mana deb turib otib tashlayapti yerga. Ikkinchisini olib kirib boryapti, ikkinchisi bilan nima qilyapti, ichkarida radar qo'yilgan, kamera qo'yilgan, bari bekor gap ekan deymanda, qo'yilgan deydi, hech qanday bir nima emas, polni nima qilib turib shu gaplashganlar nimalar hammasi pul ishlab nima qilyaptida. Endi bunday olayotgan bo'lsa, ha, men bu jiyanimni orqasidan просто bir qiziqishga bir nima qilib turib kelgandim man.
Jiyaningiz topshiribdimi, nima deydi jiyaningiz?
Ha, topshirdik dedi. Ha, ichkarida dedi 100 dollarim bor dedi, 100 dollarni berdimda dedi. Bir ikkita nimaga javob berdi dedi, shu ichkarida 4-chi kursda edim, 5-chi kursda edim, student o'zi yechib beryapti ekanmi?
Ichkarida o'zi pulni o'ziga yechib beryapti, bozor ichkarida.
Ha, bolalarga shu nima qilib turib, endi o'zim spesial tayyorlagan nimalari bor ekanda. Nima O'zbekistonda shu boyaga aytganday bari paraxo'rlik nimasi haqiqatdan o'z javobdida korrupsiya nimasi.
Demak, Samarqand tibbiyot institutiga jiyanini yetaklab borgan samarqandlik oddiy ishchini 1-avgust kuni test imtihonlari topshirish manzarasini kuzatganlari bo'yichagi fikrlari edi. Endi Sadriddin aka, mana bu turam shu gapni gaplashdik, bu yil ham usullar ko'payib ketyapti, nimani? Kirish.
Yangi va yangi xilma-xil usullari paydo bo'lyapti.
Bunker degani bor edi, mana bultur. Bu yil ham yaxshi ishlabdi o'sha bunker, ya'ni o'sha institutni yonida, masalan, bultur Buxoroda Zarafshon mehmonxonasini ichini arendaga olishgan, ustiga manaqa uskunalar qo'yib ta'sir qilishganda,
bunkerga o'sha haligi aqlli studentlar kirib olib, hammasi kirib olib, unga test nimalari olib borib beriladi va o'sha yerda ular yechib berib, yana qaytaribdi, ularga topshirishadi.
Endi bu yil yangiliklar kiritishibdi-da, o'sha yangilikdan gaplashsak, juda bir xushbo'y yangilik, sarimsoq piyoz uslubi degan uslub paydo bo'pti.
Yo'q.
Toshkentdagi oliygohlarga kirayotganlardan ba'zilari imtihon oldidan to'yib, sarimsoq yeb kelishmoqda ekan.
Nega endi?
Demak, bu gapni ozodlikka yetkazganlarga ko'ra, ular qo'l va bo'yinlariga ham sarimsoq surib olishgan. Bundan maqsad tekshiruvchilarni o'zidan nari qilish.
Ha, demak,
endi bittasiga telefon qilsam aytadiki, men o'zi biologiya fakultetida o'qiyman dedi. O'sha bitta qo'ng'iz bor dedi, o'zidan sassiq qilib chiqaradigan o'sqaroq qo'ng'iz dedi. O'shani ko'rib dedi, mana shu g'oyani amalga oshirdim. O'sha qo'ng'iz o'zidan odamlarni chetlashtirish uchun
endi auditoriyada juda ko'pchilik shunday fikrsa, albatta
yozni kuni endi bundan maqsad tekshiruvchilarni o'zidan nari qilish. Bir guruh talabalar sarimsoq piyoz uslubi haqida Twitterda ham yozib chiqishdi. Ayni yoz paytida sarimsoq hidli abituriyent yoniga shu SMB tekshiruvchilari bormayotgan ekan. Endi boshqa tekshiruvchilarni bir amallabdan chetishayotgan ekan. Shu SMB tekshiruvchilar o'sha sarimsoq piyozga nima ekanda ular ta'sirchan ekan. Eng muhimi o'sha shpargalkalardan unumli foydalanib qolish, test imtihonidan keyin 1-2 cho'milishda endi hid ketadi Sadriddin aka. Zato oliygohga kirgani qoladi. 2012-yil imtihon yilini eng samarali uslubini topganidan endi abituriyentlar xursand o'sha sarimsoq piyoz uslubini. Endi yana bitta samarqandlik Ilhomjon degan yigit juda ko'p talabalarni tayyorlashda xizmat qilib qo'yibdi, lekin o'sha tayyorlanib borayotgan talabalar emas, balki nima deydigan, bilimi zo'rlar emas, balki puli ko'plar, tanish ko'plar ko'proq o'tyapti degan fikrni bildirdi. Endi samarqandlik Ilhom degan repetitor janob olilarning fikri, bu kishini fikrlarini eshitsak, siz o'zingiz suhbatlashdingiz bu Ilhomjon bilan.
1-avgust abituriyentlar uchun birikdi. Men o'zim tugatganimga 3 yil bo'ldi. Endi hozir o'zim ham birikdi, repetitorlik qilmoqchi qilib yuraman. O'shanga bitim birikda o'quvchilarim aytadi, nima oldin endi hozirgi vaziyatdan kelib chiqadi, endi bir ham bo'ldi, shpargalka chiqadi deydilar, o'qiydilar, bu bo'ladi deydilar. Keyin bir savol, test savollar kitobini shuna o'qiyotib olar, manga deydi, вообще qiyin masalalar tushdi. Oldindagi man oddiy misollar tushdi. Ona tili adabiyotdan deydi, nima 6-7 adabiyot tushdi deydi, manga 16-17 adabiyot tushdi deydi. Bir xil tartibda qo'yilmagan deydi, bitta kishiga o'zson sodda sodda misollar tushib ketyapti deydi. Bular mehnat qilib o'qishga kiradigan bo'ladi, bular nimaga diplomatiyaga, narxozga shunaqa joylar topshirganda. Endi qanday shuni izohlasak bo'ladi?
Bu yilgi gapmi bu? O'tgan yil.
Ha, shugani hozir chiqqani.
Hozir chiqqan nimadan?
Ha, hozirgi.
Endi o'zingizdan borgandirsiz bugun o'sha atrofga. Kuzatgandirsiz endi ba'zi tonlarni.
Men unaqa birikda o'quvchilarim telefon qilib bilgani qilib bildi, shunga yordam berdim, bir endona misol yechib berdim, tamom.
Demak, telefon bemalol olib kirilibdi-da bo'lmasa tonlarga.
Telefon bemalol, shunday telefon bemalol, ba'zilarni ana unaqa temirni aniqlaydigan apparat ishlamaydi deb ishlatmaganlar, qizlarni yigitlar tonni kirdilar. Lekin diplomatiyaga bir o'quvchim bor edi, uni chiqaryuboribdilar. Adabiyotdan lug'atga shunaqa dedi, o'shani kiritdim dedi, o'shani ko'rib qo'lda chiqaryuboribdilar dedi. Mana shunaqa.
Endi mana siz o'zi repetitorlik qilasiz ekan, tayyorlaysiz ekan, shu O'zbekistondagi test sinovlari, imtihonlar shu bir adolatli o'tyapti deb ayta olasizmi?
Menimcha adolatli o'tyapti deb aytmayman. O'zim kirgan yilim unchalik adolatli bo'lmagan edi-da, chunki shpargalka endi kirib kelgan yillar bo'ladi-da. Shpargalka ham o'zimdan kelib chiqsam, oldingi bo'lib ketdi. Endi hozirgina Yoki shu telefondan shu umuman kiritmasligi aloqasidagilar zo'r biladi. Chunki men eng alam qilgani menga o'zi kimgadir oson tushib, kimgadir qiyin tushgani anishni deyman.
Endi masalan telefon bilan qanday sizga SMS keladimi, telefon qilishadimi?
SMS umuman ishlamadi. SMS, internet, MMS hech nima ishlamadi.
Telefon qilishadi.
Lekin Wi-Fi degan nimalar ishladi lekin.
Wi-Fi.
Ya'ni shu atrofda qaysidir binoni yuqorisida Wi-Fi antennasini o'rnatadilar, kimdir qirayramizda nima qilinadi.
Umuman demak 1-avgust kungi test sinovlari bilan bog'liq har xil aylanib o'tish yo'llari xilma-xil bo'lganini barcha suhbatdoshlarimiz tasdiqlashdi. Shuni aytib qo'yishimiz kerak, bu yil O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga 63 ming nafar abituriyent qabul qilinadi, 63 mingga yaqin. Endi o'shandan faqat 19340 nafari davlat granti bo'yicha, qolganlari to'lov kontrakt asosida qabul qilinishi mumkin. Omad tilaymiz.
Abdulaziz, bilasizmi, bugun men erkin mikrofonchi edim. Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz ham hammasi shu haqida gapirishdi. Mana jumladan Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga kirishga hujjat topshirgan yigitlarning tog'asi telefon qildi. O'zganlarning gapiga tayanib, shu universitetda bo'lgan imtihonlar haqida shunday dedi.
Jiyanlarim borganida hammasi hali nima deydi? Hammasi poraga o'tib ketgan, umuman adolat o'tmayapti degan gaplarni qilishdi-da.
Endi shuni bir konkretlashtirsak bo'ladimi shuni?
Haliyam o'sha haligi yordam qilishlar, kimdir misol uchun kimnidir otaliqqa olganda o'shanda kirib yordam qilay ekanda, yordam qilay ekan, kirib misol uchun mana shunday ish qilasan, shunday ish qilasan deb ko'rsatib beradi deyishadi. Keyin o'rnidan kirish ham bor ekan. U qanday bo'ladi bilmayman, lekin bizni dorimizda birovni o'rnidan birov kirmasdi-ku. Birovni o'rnidan birov kirib, keyin o'shaligi test sinovlarini topshirib tushlagan. Katta pul evaziga aloqa qilish ekanda, gaplashish ekanda, keyin shu aytaylikki, mani o'rnimdan boshqa bir bola kiradida test sinovlarini topshirib chiqadi. Agar qo'lga tushib qolsa, u javob berar ekan. Shunaqa bir holatlar bo'lib qolgan ekanda.
Qaysi oliygohda bo'lyapti endi?
Bu Narxoz deydimi, nima deydi? Ha, Toshkentdagi Narxozda. Bu umuman bu nima deydi, adolatsizlik toza bir rivoj olib ketdi milliymanda sadlan ekan. Chunki bu narsaga yetirib bo'lmaydimi deyman, o'sha Xitoyda uslubini qo'llash kerakmi deymanda.
Xitoyda uslubi qanaqa?
Eshityapsizmi? Poraxo'rlarni ishlab ko'chaga chiqib otib tashlaydi xalq ko'zini oldiga. Shunaqa qilmasa bu qo'rqsa bo'lmaydi bularni. Chunki pora. Qayerga borsang porada. Mana oddiy kallik deyam, shunaqa bir poraxo'rlik, bir ko'z bo'yamachilik shunaqa bo'lyaptida. Oylikda osilgan bilan mana biza bir so'm oylik ololmasak, adolatni talab qiladigan bo'lsak hammasi ko'zimizda. Bir narsa deyish qiyinda.
Bu qashqadaryolik tinglovchimizning gaplari edi. Abdulla Iskandar, mana bu
Sadriddin, bu kishi mana Xitoy o'sha taqiqlash jarayoni haqida gapirdi. Bizni bugungi mana shu maqolamiz boshqa tillarga ham tarjima qilindi. Ingliz tiliga, keyin gruzinlar keldi. Gruziya jurnalisti David Kakabidze keldi. Ozodlikni Gruziya xizmati jurnalisti David aytadiki, biz tushunmayapmiz. Biz bu sovet davrida qolib ketgan edi bunaqa narsalar. Gruziya hozir yangi Yevropacha yo'lga chiqib oldi dedi. Mana o'qishni bitirgan, maktabni bitirgan ballari bo'yicha dedi. Nimalar talash qilib oladi dedi.
Universitetlar,
oliygohlar olaveradi dedi. Va bunker degan narsa mana bilagiga mana bu nimalarni yopishtirgan odamlarni ko'rib, rasmlarini ko'rib, telefonlarni yopishtirgan, keyin poraxo'rlarni ko'rib hayron qoldi. Bizda allaqachon demak barham berildi bu narsaga deydi va erkinlik yo'li bilan barham berildi deydi. Bilasizmi? Mana o'vir tizimi bilan bog'liq ko'p muammolar bor va uni o'sha poraxo'rlarni jazolash bilan emas, balki tizimni yo'q qilish qilsak o'sha bilan bog'liq muammolar yo'q bo'lar ekan. Demak, hozirgi ma'rif mana bu xalq ta'limi tizimini dagi muammolarga barham berish uchun kimlarni jazolash emas, balki tizimni o'zgartirish kerak degan fikrni mana David Kakabidze aytib o'tdi o'zlarining tajribasida. Chunki gruzinlar ham o'sha korrupsiyaga aylanib o'tishga moyil xalqda, to'g'risini aytish kerak va shu ma'noda ularki bu narsani to'g'irlab ma'rif sohasida islohot qilishgan bo'lsa, demak islohot O'zbekistonda ham bo'lishi mumkin. Umid bilan tugatsak suhbatimizni shu ma'noda.
Bugun bir tinglovchi bilan suhbatlashdim, kollej o'qituvchisi ekan, aytadiki Men o'sha kollejda dars bergan dedi, alifboni hatto bilmaydigan bolalarim hujjat topshirgandi. Ularning dedi ota-onalari dedi, juda qazo-qazo odamlar dedi. Mana test sinovlari yakuni chiqsin dedi. Men 100% ishonaman, ular o'qishga kiradi dedi. Lekin shu bilan birga meni a'lochi o'quvchilarim ham topshirgan, lekin ular kira olmaydi dedi. Mayli, Abdulla Iskandar test natijalarini kutamiz. Ozodlik radiosi bu jarayonni yana kuzatib boradi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davomida. MTS prezidenti MTS O'zbekiston faoliyatini tiklashda yordam so'rab prezident Islom Karimovga murojaat qildi. O'zbekiston deputatlari O'zbekiston Respublikasining tashqi siyosiy faoliyat konsepsiyasi to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Qirg'iziston prezidenti O'zbekiston va Xitoyni 3 davlatni bog'lovchi temir yo'l qurilishini 4-5 yil ichida amalga oshirishga chaqirdi hamda Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida. Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi hududidagi yirik uyali telefon operatori sanalgan MTS prezidenti Andrey Dubovskov MTS O'zbekiston shuba korxonasi ish faoliyatini tiklashda yordam so'rab prezident Islom Karimovga murojaat etdi. Bundan avval Rossiya Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston hukumatini MTS muammosini qisqa fursatda hal qilishga chaqirgan edi. Rossiya Tashqi ishlar vaziri muovini Grigoriy Krasin hamda MTS muammosini O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Ziyodulla Po'latxo'jayev bilan telefonda muhokama qilgan. Rossiya tomoni O'zbekiston hukumatidan MTS masalasiga qisqa muddatda aniqlik kiritishni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
MTS rahbarining O'zbekiston prezidentiga yo'llagan maktubida prezident Islom Karimovdan MTS atrofidagi vaziyatga aralashuv so'ralgan. Biz uzun robita atrofida yuzaga kelgan vaziyatni ishonchli vakilingiz bilan zudlikda muhokama qilishga tayyormiz va sizning ham O'zbekiston Respublikasida qonun ustuvorligining garanti sifatida yuzaga kelgan mojaroning bartaraf etilishidagi ishtirokingizga umid qilamiz, deyiladi 31 iyul kuni Rossiya matbuotida e'lon qilingan ochiq maktubda. Janob Dubrovskov o'z maktubida agar uzun robita shirkati litsenziyasi va faoliyati qayta tiklanmasa MTS bosh idorasi bunday qonunbuzarlikka nisbatan zarur huquqiy amallar qo'llashga majbur bo'lishini ham aytgan. MTS shirkatining Moskvadagi bosh idorasi jamoatchilik bilan ishlash bo'limi rahbari Yelena Kaxanovskaya shirkat rahbariyati O'zbekistonga kiritgan sarmoyasi va xodimlari haqqini himoya qilish uchun barcha huquqiy imkoniyatlarni ishga solishini aytdi.
Мы готовим сейчас риски, когда мы подадим, объявим это дополнительно, потому что сейчас мы не хотим свою тактику раскрывать. Собственно, мы обратились, поэтому наш президент обратился к Узбекистану как гаранту Конституции, чтобы с просьбой, чтобы он проконтролировал эту ситуацию и разобрался в тех нарушениях, которые сейчас допускаются по отношению к нашей компании.
Hozir biz davo rejalarini hozirlayapmiz, lekin shirkat manfaatlaridan kelib chiqqan holda taktikamiz ochiqlamaymiz. O'zbekistonda barcha yuridik imkoniyatlarni ishga solib ko'rdik. Natija bo'lmadi. Endi oxirgi umidimiz prezident Islom Karimovdan. Shu maqsadda Andrey O'zbekiston prezidentiga murojaat qilib, konstitutsiya garant sifatida yordam qilishni so'radi. Bu oxirgi umidimiz. Lekin biz milliard dollardan oshiq sarmoyamiz va xodimlarimizni himoya qilish uchun barcha huquqiy imkoniyatlardan foydalanamiz, dedi Ozodlik bilan suhbatda Kaxanovskaya.
Поэтому мы обратились к последней уже инстанции.
Bundan avval Rossiya Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston hukumatini MTS muammosini qisqa fursatda hal qilishga chaqirgan edi. Mazkur muammo tobora keskin tus olib bormoqda. Birgalikdagi harakatlarimiz bilan har ikki tomon uchun maqbul qarorga kelish kerak, deyiladi Rossiya Tashqi ishlar vazirligining 30 iyul kungi bayonotida. Rossiya Tashqi ishlar vaziri muovini Grigoriy Krasin ham MTS muammosini O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Ziyodulla Po'latxo'jayev bilan telefonda muhokama qilgan. Rossiya tomoni O'zbekiston hukumatidan MTS masalasiga qisqa muddatda aniqlik kiritishni so'ramoqda. Yelena Kaxanovskayaning aytishicha, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi hamda Rossiyaning O'zbekistondagi elchixonasi sa'y-harakatlari tufayli uzun robita shirkati muvaqqat bosh direktori Radik Dovutov shartli ravishda hibsdan ozod etilgan.
И сегодня благодаря помощи во многом Министерства иностранных дел Российской Радик был отпущен по подписку о невыезде.
Радик бүгін мамлекеттен чықып кетмәслік шарты білан азат етілді. Лекін онға қойылген айблалар халы хам олып ташланген йок, дия білдірді Кахановская. Узун робита шіркеті муаккат бош директор Радик Довудтың рафикасы Тамара, авалырок Россия фкарасы болген Ирина, O'zbekiston qamoqidan ozod etish iltimosi bilan prezident Vladimir Putinga murojaat qilgan edi. O'zun robitaning bosh direktori Behzod Ahmedov qochib ketgach, iyun oxirlarida shirkatga atiga 4 kun direktorlik qilgan Davutov 27-iyun kuni Toshkentda hibsga olingan edi. Davutov O'zbekiston huquq idoralari tomonidan katta miqdordagi soliq va boshqa majburiy to'lovlarni to'lashdan bosh tortganlik, litsenziyasiz faoliyat yuritganlik, jinoiy guruh tarkibida daromadlarni legallashtirishga uringanlikda ayblanmoqda. Ayni paytda MTS shirkati xizmat ko'rsatish litsenziyasining yana 3 oyga to'xtatilishi munosabati bilan abonentlari hisob raqamlarida qolgan pullarni mijozlarga qaytarib olishlari mumkinligini aytmoqda.
Вчерашнего дня мы стали выдавать им деньги. Мы необходимо всем, у кого есть на счетах остатки, они им нужно прийти в наш офис с паспортом и оставить заявление, после этого им деньги будут возвращены.
Кечадан бошлаб биз мужозларга пулларни қайтариб беришни бошладик. Ҳисобда пули қолганлар офисларимизга паспортлари билан келиб, ариза ёзиб пулларни олиб кетишлари мумкин. Халқаро жамоатчилик босими туфайли Ўзбекистондаги банк ҳисобларимиз очилди, деди Кахановская. 17-йил куни МТСга тегишли ўзун робита ширкатининг Ўзбекистонда амал қилиш лицензияси 31-июлга қадар 13 кунига тўхтатилганди. 30-июл куни Тошкент шаҳар хўжалик суди O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi da'vo arizasi asosida bu muddatni yana 3 oyga uzaytirdi. Shundan so'ng MTS mijozlari yoppasiga shirkatdan telefon xizmati uchun to'lagan pullarini qaytarib berishni so'rab murojaat qila boshlagan edi. MTS rasmiy sayti orqali abonentlardan uzr so'rab, ularning telefon raqamlari, ulangan xizmatlar, hisobdagi pul mablag'lari kompaniya faoliyati to'xtatilgan davrda saqlanib qolishini bildirgan edi.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'm-bo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlik to'qinlarida eshittirishimiz davom etadi. O'zbekiston deputatlari O'zbekiston Respublikasining tashqi siyosiy faoliyat konsepsiyasi to'g'risida qonunni qabul qildi. Bu konsepsiyaga ko'ra O'zbekistonning tashqi siyosiy tamoyillari va faoliyat yo'nalishlari belgilab berilgan. Keyingi lavhamiz ushbu tashqi siyosiy faoliyat konsepsiyasining ahamiyati haqida bo'ladi.
O'zbekiston parlamentining qonunchilik palatasida O'zbekiston Respublikasining tashqi siyosiy faoliyati konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida qonun qabul qilindi. Ushbu konsepsiya tashabbuskori Islom Karimov ekanligi aytiladi. Konsepsiyada O'zbekiston tashqi siyosiy faoliyati tamoyillari belgilab berilgan. Ushbu konsepsiyaning maqsad va vazifalarini o'rganish maqsadida Ozodlik radiosi O'zbekistonlik ikki siyosatshunos, ya'ni Farhod Tolipov va Toshpolat Yo'ldoshovlarga murojaat qilib, ularning fikrlarini o'rgandi. Siyosatshunos Farhod Tolipov ushbu konsepsiyaning ahamiyati va yangiliklari haqida quyidagi fikrlarni bildirdi.
Shu tashqi O'zbekistonda tashqi siyosiy faoliyat konsepsiyasi haqidagi qonun qabul qilinishi o'zi juda ham o'z vaqtida, hali ingliz tilida timely deymiz, o'z vaqtida qabul qilingan hujjat bo'ldi. O'zbekiston o'zining tashqi siyosatini faqat o'zining tashqi milliy manfaatlaridan kelib chiqqan holda tuzishi, olib borishi qayd etilgan. Hujjatda aynan milliy manfaat degan tushunchani bir yuqori darajaga ko'tarib, faqatgina shu qadriyat, ya'ni milliy manfaat bizning tashqi siyosatimizni belgilab beradi deyish juda muhim nuqta. o'zi bu konsepsiyada oldingi konsepsiyada ham qabul qilingan bloklarda qatnashmaslik tamoyili yana qaytarilgan. Ya'ni O'zbekiston turlicha birlashmalarda, xalqaro tashkilotlarda ishtirok etishi mumkinligi e'tirof etilishi bilan bir qatorda bloklarda qatnashmasligi ham ta'kidlangan. Ya'ni bloklarda, harbiy bloklarda qatnashmaslik. Turli tashkilotlarda qatnashish mumkin, birlashmalarda, ittifoqlarda a'zo bo'lishi mumkin deyilgan. Lekin qachonki bunday birlashmalar, davlatlar birlashmasi harbiy blokka aylanishi ehtimoli bo'lsa yoki uning belgilari paydo bo'lsa, O'zbekiston bunday tashkilotlarda ishtirok etmaydi deyiladi.
Farhod aka, yana bir tamoyil aytilyaptiki, O'zbekiston tinchlik o'rnatar, ya'ni tinchlikparvar operatsiyalarda ishtirok etmaydi xorijda deyapti. Bu bundan maqsad nima?
Mening shaxsiy fikrim, agarda biz faol xalqaro sahnada qatnashmoqchi bo'lsak va tashqi siyosatni olib bormoqchi bo'lsak, kerak bo'lsa, talab qo'yilsa xalqaro hamjamiyat tomonidan O'zbekiston tinchlikparvar operatsiyalarida qatnashsa ham yomon bo'lmasdi. Qolaversa, bir vaqtlar 90-yillarda Centrasbat degan batalyon tuzilganda, uni BMT qoshidagi batalyon va tinchlikparvar operatsiyalar uchun tuzilgan batalyon deb aytilardi. Ya'ni bunday kichik bo'lsa ham tajribamiz ham yo'q emas. Men yana bir tomonga e'tiborni qaratmoqchi edim, konsepsiya oxirgi pozitsiya. Bu mening e'tiborimni tortgan. Bu shuki, O'zbekiston o'zining hududida hech qanaqa xorijiy davlatlarning bazasini joylashtirmaydi degan yondashuv ta'kidlangan. Bu oxirgi paytda ko'p aytilayotgan va mishmishlarga sabab bo'layotgan masalaga ravshanlik kiritayotgan bir pozitsiya bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni O'zbekiston aniq va ravshan qilib o'zining qonunida muhrlagan holda o'zining hududida hech qaysi davlatlarga shu ruxsat bermaydi o'zining harbiy kontingentlarini olib kirib bazani o'rnatishga. Mana shu juda aniqlik kiritildi deb o'ylayman. Shu turli fikrlarga, turli diskussiyalarga chek qo'yilsa ham bo'ladi. Qonunimizda o'zi aniq aytilgan bo'lib, O'zbekiston endi bunday xorijiy bazalarga ruxsat bermaydi. Menimcha, buni ketidan turli sabablar bo'lishi mumkin. Xususan, O'zbekiston juda ham tashvishda, menimcha, hozir mintaqa, Markaziy Osiyo mintaqasi bir militarizatsiyaga yuz tutgandek tuyuladi. Shu mintaqani yanada militarizatsiyaga yuz tutmasligi uchun, shu jarayonni, salbiy jarayonni oldini olish uchun ham O'zbekiston mana shunday bir bayonot qilayotganday bo'lyapti o'zining qonunida deb o'ylayman.
Xulosa qilish mumkinmi? Ya'ni bu konsepsiya bilan Amerika Qo'shma Shtatlari bo'lsin, boshqa davlatlarning bo'lsin, O'zbekistonda harbiy bazasi bo'lmaydi. Yoki shos agarki harbiy blokka aylansa, undan O'zbekiston chiqib ketadi va Qirg'izistondagi voqealar takrorlanadigan bo'lsa, O'zbekiston u yerda ishtirok etmaydi, ya'ni tinchlik o'rnatar kuch sifatida ham ishtirok etmaydi degan xulosalarga kelish mumkinmi?
So'zsiz, albatta, hech qanaqa shak shubhasiz mana shunday deb ham tushunish mumkin.
Hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan boshqa siyosatshunos, sobiq diplomat Toshpolat Yo'ldoshev ushbu konsepsiyani quyidagicha sharhlaydi.
Endi bu nazarimda o'zi qilinishi kerak bo'lgan ishlar, ya'ni tadbirlar, xalqaro miqyosda tashqi aloqalardan nima qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni bir ko'rib chiqish kerak. Lekin aslida hozir O'zbekiston olib borayotgan tashqi siyosati aynan shu hozir parlamentda ko'rib chiqilayotgan qonun loyihasi rahbariyat tomonidan olib borayotgan siyosatga nomunosib. Sababi shu paytgacha mana MD miqyosida yoki boshqa tashkilotlar, masalan ODKB deymiz yoki Markaziy Osiyo iqtisodiy aloqalar tashkiloti, bularda O'zbekiston shu nomigagina ramziy qatnashib kelgan.
O'zbekiston xorijda biror bir tinchlik operatsiyalarida ishtirok etmaydi degan bir modda kiritilyapti. Shunga alohida urg'u berilgan. Bu nimadan dalolat berishi mumkin?
Biror joyda, dunyoning bir qaysi bir joyida agar nemis bo'ladigan bo'lsa, hattoki u masalan Germaniyaning fuqarosi emas, lekin shu millatda nemis. O'shani shu haligi Germaniya davlatiga himoya qilib keladi. Endi masalan Qirg'izistonga olib kelgan paytda o'zbeklar mana paytalikin endi ochiqini aytsa bu genotsid bo'ldi. Bu o'zbeklarga nisbatan katta jabr bo'ldi. Shu jabrda shu Qirg'iziston hukumatini o'zi, qurol aslahalari, armiyasi, faol militsiyasi faol qatnashdi. Lekin O'zbekiston shu nomiga bo'lsa ham bir jiddiy bir norozilik notasini yubormadi yoki bo'lmasam to'xtatinglar deb bir masalan bir qanaqadir ultimatum qo'ymadi. Mintaqaviy masshtabda nima qiladi, qaysi logikadan kelib chiqadi o'zini qilayotgan ishlarida, buni bashorat qilish qiyin. Chunki Karimovda olib borayotgan siyosati umuman O'zbekistonni ilk manfaatga mos keladi deb aytmayman man hech qachon. Bunga hech to'g'ri kelmaydi.
Bu O'zbekistonda yangi qabul qilinayotgan tashqi siyosiy faoliyat konsepsiyasi borasidagi o'zbekistonlik ikki siyosatshunosning sharhlari edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlaridasi Samarqanddan bir xushxabar. 30-iyul kuni Samarqandda MAN Nemis yuk mashinalarini yig'ish va xizmat ko'rsatish ishlab chiqarish majmuasi ochildi. Korxonada turli hajmdagi TGA, SGA ulovlari, yuk avtomobillari va samosvallar chiqariladi. Samavto zavodi negizida tashkil etilgan korxonada dastlabki bosqichda yiliga MAN rusumidagi 6000 ta har xil hajmdagi yuk mashina yig'ish rejalangan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Samarqandda dunyoga dong'i ketgan MAN rusumli yuk mashinalarini ishlab chiqaruvchi yangi zavod ish boshladi. Qo'shma korxona O'zavtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi va Germaniyaning MAN Track and Bus shirkatlari o'rtasida barpo etildi. MAN Track and Bus konsernining Düsseldorf shahridagi markaziy idorasi vakili Dominik Nedelhofning ozodlikka aytishicha, Samavto negizida tashkil etilgan korxonada dastlabki bosqichda yiliga MAN rusumidagi 6000 ta har xil hajmdagi yuk mashina yig'iladi. Kelajakda esa ishlab chiqarish ko'lamini 2 barobar oshirish ko'zda tutilgan. Samarqanddagi qo'shma korxonaning 51% lik ulushi O'zavtosanoatga, 49% lik ulushi esa MAN Track and Bus tomoniga tegishlidir. Samavto zavodi negizida yuk avtomashinalarini yig'ish aslida 2009-yildan boshlangandi. O'shandan buyon zavodda 15 tonnadan 50 tonnagacha bo'lgan TGA va KLA rusumidagi 900 ta mashina yig'ilgan. Mashinalarning barcha komplektatsiya va ehtiyot qismlari Germaniyadan keltirilmoqda, biroq MAN yuk mashinalarining ulovlari Toshkent traktor zavodida ishlab chiqarilmoqda. Kelajakda esa yuk mashina kabinalari va karkaslarni zavodni o'zida ishlab chiqarish rejalangan. Hozirda O'zavtosanoat o'z atrofida 30 dan ortiq yirik va o'rta hajmli korxonalarni birlashtirgan. Ushbu korxona 18000 odamni ish bilan ta'minlashga qodir va yengil avtomobillar, avtobus va yuk mashinalar hamda ularning ehtiyot qismlarini ishlab chiqarmoqda. Samarqanddagi Samavto zavodi avvalroq kasodga uchragan Samkoch Avto O'zbek Turk qo'shma korxonasi o'rinda ochilgan edi. 1999-yilda ochilgan Samkoch Avto kichikroq sig'imli o'z otoyol avtobuslarini ishlab chiqarib kelgan. Keyinchalik bu zavodda yaponiyalik sarmoyadorlar ishtirokida Isuzu rusumidagi mitta avtobuslar yig'ishga kirishilgandi. 1993-yilda Xorazmda sovet davridan qolgan harbiy vertolyot zavodi o'rnida Mercedes-Benz shirkati bilan hamkorlikda yuk mashinalar ishlab chiqarish bo'yicha tashkil etilgan O'zbekiston-Germaniya qo'shma korxonasi faoliyati ham uzoqqa bormagan edi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Hurmat tinglovchi, bugun bahs maydoni bor. Faqat kechki dasturimizda otaxonlar bugun bahslashadi. Qarilik davlat, qarilikni o'zbeklarning qariligini davlat himoya qiladimi yoki uy qariyalar o'ziga o'zi suyanishi kerakmi mavzusida bo'ladi. Eshitirishimiz davom etadi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti Tojikistondagi vaziyatga aralashmaydi. KXSHT rahbari Nikolay Bardyuja Tog'li Badaxshondagi mojaroni mamlakatning ichki ishi deb baholadi. Tojikistondagi vaziyat va unga bo'lgan munosabatlar tafsilotlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Tojikistonda bo'layotgan hodisalar mamlakatning ichki hayotiga taalluqli va har qanday vaziyatda kollektiv kuchlarning aralashuviga muhtoj emas, dedi seshanba kuni Minskda jurnalistlar oldida qilgan chiqishida KXSHT bosh kotibi Nikolay Bardyuja. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bilan bo'lgan muloqotdan keyin qilingan bu bayonot davomida Bardyuja vaziyat tashkilotning qat'iy nazorati ostida ekani va Tojikiston qurolli kuchlari huquq-tartibot organlariga moddiy yordam ko'rsatish masalasi muhokama etilayotganini bildirdi. Kuzatuvchilar hozircha Pomir masalasida biror jiddiy fikr bildirmay kelayotgan Bardyujaning bu xulosasi Belarus rahbari Aleksandr Lukashenkoning Tojikistondagi vaziyatga aralashishni so'ragandan keyin bildirilganini ta'kidlamoqda. Lukashenko Bardyuja bilan yuzma-yuz uchrashuvda, jumladan shunday degan edi:
Я хотел бы вашу точку зрения узнать более конкретно о ситуации в Таджикистане, член нашей организации, ситуация, я так понимаю, нет.
Eng avvalo men tashkilotimiz a'zosi hisoblangan Tojikistondagi vaziyatga bo'lgan sizning munosabatingizni bilmoqchiman. Bilishimcha vaziyat juda murakkab. Prezident Rahmonning yordam so'rab qilgan murojaati e'tiborsiz qoldirilmasligi zarur. Agarda biz normal tashkilot bo'lsak, bunday xavotirli davrda albatta qandaydir javob qaytarishimiz kerak bo'ladi, degan edi Aleksandr Lukashenko KXSHT rahbariga. Shu tariqa KXSHT rahbari Belarus prezidentining fikriga qo'shilmasligini ma'lum qildi. Nikolay Bardyuja Markaziy Osiyo mamlakatlaridan birida yaqin kunlarda kollektiv kuchlar harbiy mashqlari boshlanishi, sentyabr oyida Armanistonda tezkor kuchlar guruhi harbiy mashg'ulotlari, shu yilning oktyabrida esa Qozog'istonda KXSHT harbiy qismlari mashqlari o'tkazilishini aytdi. O'z chiqishida O'zbekistonning KXSHTdan chiqishi Markaziy Osiyodagi vaziyat uchun salbiy oqibatlarga ega bo'lishi mumkinligini ta'kidlab, Nikolay Bardyuja Toshkentning bu demarshi tashkilotning mavqeiga putur yetkazganini ham qo'shimcha qildi. Rossiya siyosiy tadqiqot, strategiya va texnologiyalar markazi eksperti Vasiliy Kashin Ozodlik bilan suhbatda KXSHT va Rossiya qo'shinlarining Tog'li Badaxshondagi mojaroga aralashmasligini shunday sabablar bilan izohlaydi.
Пока нету официальной просьбы со стороны Таджикистана, непосредственно со стороны президента, там вообще, я думаю.
Tojikistondan yoki bevosita mamlakat prezidenti tomonidan rasmiy murojaat bo'lmaguncha hech qanday qo'shin kiritilish haqida gap yuritishning hojati ham yo'q. Rahmon hozircha vaziyatni nazorat qilib turadi va menimcha ortiqcha qo'shin ularning Pomirga kiritilishida zarurat yo'q. Boshqa tomondan, hatto bunday iltimos qilinsa ham, KXSHT qo'shinlarining Pomirga kiritilishi murakkab masala. Birinchidan Qirg'iziston voqealarini eslang. Atumbayev hukumatı qo'shin kiritishni so'raganda, Rossiya rahbariyati bunday avanturadan o'zini tiyib turdi. Chunki bunday janjalga qo'shilish oson, oppoqina bo'lib chiqib ketish qiyin bo'ladi. Ikkinchidan, hozirgi murakkab siyosiy vaziyatda o'zga mamlakatdagi yangi lokal janjalga aralashish bu siyosiy rejimning aholi orasida keskin obro'sini tushirish degandir.
Это просто опасно, учитывая непопулярность самой этой идеи участвовать в такой войне в российском обществе.
Deya fikr bildirdi siyosatshunos Vasiliy Kashin. Ayni paytda Ozodlik radiosining Tog'li Badaxshondan olgan ma'lumotlariga ko'ra Maxsus operatsiya davomida kiritilgan 2000 lik harbiy qo'shindan tog'liklar to'liq qurolsizlantirilmagunicha hududda 500 kishilik batalyon qoldiriladi. Tojikiston prezidenti Rahmonning rasmiy iltimosi bilan Afg'onistonda terrorchilik faoliyat va narkotiklar kontrabandasida hamda Tojikistondagi jangarlar bilan aloqadorlikda ayblanayotgan 10 ofitserdan 4 nafari qo'lga olingani xabar qilinmoqda. Afg'on rasmiylari xabarga ko'ra, hibs etilgan shaxslar deportatsiya qilinish uchun allaqachon qabulga olib kelingan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Hurmatli tinglovchi, siz ham Ozod Skype'ga qo'shilishingiz mumkin va biz bilan muloqotga chiqishingiz mumkin. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'iziston prezidenti O'zbekiston va Xitoyni 3 davlatni bog'lovchi temir yo'l qurilishini 4-5 yil ichida amalga oshirishga chaqirdi. Qirg'iziston prezidentining aytishicha, ayni paytda jo'g'rofiy jihatdan ikkiga bo'linib qolgan mamlakat yaxlitligi uchun Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li muhim ahamiyatga ega. Bundan avvalroq qirg'iz rasmiylari mazkur temir yo'l 2018 yilga qadar qurib bitkazilishini e'lon qilgan edilar. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
1 avgust kuni prezident Almazbek Atambayev Qirg'izistonning energetik mustaqilligini ta'minlashi aytilayotgan Kemin podstantsiyasi qurilishini ochar ekan, Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilishi masalasiga alohida to'xtalib o'tdi.
Temir yo'lni dasos kerak. Tündük düştükdü biriktirgen temir yo'l bo'lish kerak. Osonda birdikdi Qirg'iziston bo'ladi.
Bizda temir yo'l qurilishi shart. Temir yo'l qurilgach, mamlakat shimoli va janubi bir-biri bilan bog'lanadi va Qirg'iziston bir butun bo'ladi. Xitoy rahbari Hu Jintao bu loyihani ma'qulladi. O'ylashimcha O'zbekiston ham loyihani ma'qullaydi. Bu ishni yaqin 4-5 yilda amalga oshirishimiz kerak, dedi Almazbek Atambayev. 1 avgust kuni Pekinda Xitoy rahbariyati bilan uchrashuv chog'ida ham Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Ali Qarashev mazkur temir yo'l qurilishi masalasini ko'tardi. Ma'lumotga ko'ra, Xitoy rahbariyati temir yo'l loyihasini amalga oshirishdan manfaatdor ekanini bildirgan. Bundan tashqari, rasmiy Pekin Qozog'istondan Xitoyga Qirg'iziston orqali o'tuvchi neft quvuri qurish va Bishkekda Xitoy banklarini ochish niyatida ekanini e'lon qilgan. Avvalroq Qirg'iz hukumati uzunligi 268 kilometrni tashkil etadigan Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li 2018 yilda to'la ishga tushirilishini ma'lum qilgan edi.
To'g'risamitigi Xitoydan bizga andan ari Qozog'iston, O'zbekiston, Iran, Yevropa, Rossiyagacha yetib qoladi.
Temir yo'l qurilsa, Xitoydan Qirg'izistonga, undan Qozog'iston, O'zbekiston, Iron va Yevropaga yuklar olib o'tiladi. Mazkur yo'lning birgina tranzit potensiali Qirg'izistonga juda katta foyda keltiradi. Ikkinchidan, Qirg'iziston hududida quriladigan birgina yuk stansiyasidan byudjet yiliga 200-210 million dollar daromad oladi, deydi Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'lini qurish va loyihalash direksiyasi rahbari Xanat Abdikarimov. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, agar Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li qurilsa, Qirg'iziston birgina tranzitning o'zidan yiliga 260 million dollardan ortiqroq foyda ko'radi. Temir yo'l qurilishi uchun esa 2 milliard dollar mablag' sarflanadi. Xitoy tomoni temir yo'lni qurib berish uchun Qirg'izistondagi 3 temir konini talab qilayotgani Qirg'iz hukumati va parlamentda noroziligiga sabab bo'lgan edi. Bishkek rasmiylari temir konlari Xitoyga berilmasligini rasman bildirdi. Shundan kelib chiqqan holda Qirg'iziston hukumatidagi ayrim rasmiylar temir yo'lning qurilishi yaqin yillarda boshlanishiga umid qilmasliklarini bildirmoqdalar. Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'li loyihasi birinchi marotaba prezident Aqayev davrida e'lon qilingan edi. O'shanda Xitoy tomoni temir yo'ldan 99 yil faqat o'zi foydalanishini talab qilgan. Prezident Bakiyev davrida esa Xitoy tomoni temir yo'lga 47 yil egalik qilishga roziligini bildirgan. Biroq Qirg'iziston prezidentlari Xitoyning bunday talablariga rad javoblarini berishgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Navbatdagi lavhamiz Afg'onistondagi o'zbek ayollari haqida. Bu haqda Afg'onistonning Maymana shahridagi bozorda o'zbek ayollari bilan suhbatlashgan olim Kuhkan hikoya qiladi.
Maymana shahri atrofida hayot kechiradigan qator ayollar har kun uylarida non pishirib, shahar ko'chalarida sotadilar. Ushbu qashshoq ayollar o'z farzandlarini boqish uchun bu ishni qilishga majbur ekanliklarini aytadilar. O'z nomi oshkor etilishini istamagan o'zbek ayolning boshidan oyog'igacha chodiri yoburqa bilan o'ralgan. U eri qamoqqa tashlanganidan beri 12 kishi oila a'zolarini boqish uchun mehnat chekayotganini aytadi.
Go'dakkinalarim avliga men akshamgacha shu zamat qilaman, 5 ta non menga qolsin. Boshqa bizlarga uy, bizga ish yo'q, bizlarga yemi yo'q, bir qaynoqa yo'q, bizlarni shu lotimizda hal qilsak. Davlat bizlarga ko'mak qilmaydi. G'arbaqa biz ko'zdan chiqdikda qoldik. Bir kunda ko'p sotsa yo'q, 3 seba sotamiz yo 4 seba sotamiz. 12 jon biz, bir qayna ham shal. Bir qaynata ham mo'ysapit qo'lidan ish kelmaydi. O'g'il yer ham bandi. Hani shu 9 ta avlodga bu enta non qiladi, bizlar shuni taqqitabar ne qo'ydi, xo'ray ne nima shuni bizlar parda qilamiz.
Shaharda erkak nonvoylar qatorida non sebatini qo'yib ertadan kechgacha non sotadigan boshqa bir o'zbek ayol Marvarsho erining nogironligi bois o'zi ishlab ro'zg'or tebratib keladi. U hukumat idoralari yordamga muhtoj insonlarga insonparvarona ko'maklar yetkazib bermayotganidan shikoyat qiladi. Marvarsho 3 qiz va 2 o'g'il onasi. Aytishicha katta o'g'li bozorlarda arzimaydigan pulga mehnat qilib topganini onasiga keltirib beradi.
Men o'lay 1 yil bo'ladi nonboylik qilaman. 8 jon ma 8 jon bir o'zimga qaraydi. Birgina o'g'lim bor. G'alta yaydi bozorlarning tayiga deganda bo'lmadi, kuzaronim o'tmadi, oxir 1 yildan beri nonboylikda olaman o'lay sherga. Mana sotaman, 1 yerim bor, oyog'dan palaj, ish qila olmaydi, kor qila olmaydi, joy menga yo'qda. Hukumatlar tamom narsa ketdilar, bizlar g'ariblarga yashitmaydi. Men bir kunga o'lay 150 non ham sotaman, 200 non ham sotaman, ayn dam qo'lga o'ltiraman, dam qo'lda afqasdan shunday aylanib kelaman. Daryolarni suydan o'ta olmayman o'lay, kecha ham qolaman, xubdan ham qolaman. Shu guzaronda kenidan xor qolmaydi, 1 yil 1 yarim yildan beri ana shu meni guzarondan shu non nima o'tkazaman o'lay. Qolma. 150 non qilsam o'lay ana shu bir yegida biz qoladi o'lay. Ana shu bir yegida ham zahmatim ko'ysa, o'sha nimada zahmatim ko'ydan shu guzaronim hilla talmatel o'tadi.
Afg'oniston bo'ylab 30 yil davom etgan ichki nizolar tufayli minglab insonlar nobud etildi. Minglab ayollar esir qolib, yosh farzandlarini boqishga majbur bo'ldilar. Mamlakatda so'nggi 10 yil davomida ham haqiqiy barqarorlik ta'minlanmadi. Afg'onistonning ayrim hududlarida hali ham zo'ravonliklar davom etmoqda. Hayotiy muammolaridan mingidan biri yechilmagan bebalar va qarovsiz bolalar soniga yana yordamga muhtoj esir ayollar qo'shilmoqda. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kabul.
Afg'onistonlik o'zbek ayollarining muammolari haqida Kabuldagi muxbirimiz Olim Kohkan hikoya qildi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchi, boya aytganimdek, bugun Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilganlar asosan O'zbekistonda o'tgan test imtihonlari haqida gapirdi va yana bir nafar tinglovchimiz Tojikistonning G'onchi tumanidan qo'ng'iroq qildi. G'onchi tumanining Obubori qishlog'idan Shukrullo Narzulloyev Ozodlik radiosining ashaddiy muxlisi ekanligini aytar ekan, tog'li bir qishloqda yashayotganiga qaramasdan har kuni kechqurun bu radioni yotib qulog'i joni diri bilan eshitishini aytadi.
Man shu bir minut любой ishim bo'lsa ki, 2 soat 9 bo'ldimi tayyorlab kelib, man shu dalada bo'lsam ham radiostansiyani olib borib eshitaman. Man shu yolg'on gapni gapirmayman. Shu Ozodlik radiosining barcha muxbirlariga, ishlariga rivoj tilayman. Barcha xalqaro mavzudagi, xususan iqtisodiy, man shu ro'g'im masalasiga, man ro'g'im deb aytishga qayta qurishiga masalan xabarlar berib turasizlar. Shunda man sizlarga mingdan ming rahmat aytamanki, haqiqiy xabarlarni berasizlar. Qo'llaringiz dard ko'rmasin deyman. Agar oy 44ga kirgan bo'lsam, agar o'zimni aqlim kirgandan keyin man eshitaman shu Ozodlik radiosi kamida 10 yildan to'liq 10 yil bo'ldida. Shukrullo G'onchi rayon Obori qishlog'idan.
Dedi ashaddiy muxlisimiz Shukrullo Narzulloyev. Hurmatli tinglovchi, agar sizdan bir fikrlar bo'lsa, munosabatlar bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Mana bir soatlik dasturimiz ham yakunlanib boryapti va dasturimiz so'ngida men tinglovchilarimizga aytmoqchiman, MTS'da bo'lgan bizning qadrdon tinglovchilarimiz, endi agar siz UCL yoki Beeline mobil aloqa kompaniyasiga ulangan bo'lsangiz, marhamat bizga yangi telefon yangi raqamlaringizni yozib yuboring yoki telefon qiling yoki SMS orqali yo'llang. Sizlar bilan Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.